έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια κουβέντα με την κυρία Ζωή Μποζαγλικίδου, η οποία είναι οδοντίατρος. Και καλά μέχρι εδώ, υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι καταρτισμένοι επιστήμονες, ο καθένας στο δικό του τομέα και με εξειδίκευση. Όμως την κυρία Μποζαγλικίδου την καλέσαμε γιατί δεν δουλεύει μόνη της. Δέχεται λοιπόν τους ασθενείς της προκειμένου να τους βοηθήσει να χαλαρώσουν σε αυτή την καρέκλα την οδοντιατρική που οι περισσότεροι φοβόμαστε. Λειτουργεί λοιπόν με τη διαμεσολάβηση ουσιαστικά ενός ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, της Άριελ. Η κυρία Μποζαγλικίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε γι' αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε έτσι να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία της Άριελ, η οποία από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης βρέθηκε να βοηθάει ανθρώπους να ξεπεράσουν τον πόνο και το φόβο του οδοντίατρου.
Και μια πολύ τολμηρή έτσι, πρωτοβουλία πρέπει να πούμε, γιατί δεν ξέρω, θα μας
για
πει
τα δεδομένα
ίδια,
της χώρας μας.
Θα μας πει η ίδια πώς αντιδρούν οι ασθενείς. Καλησπέρα.
Κυρία Μποζαγλικίδου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πείτε μου λίγο, πώς γνωριστήκατε με την Άριελ?
Όπως είπατε, η Άριελ βρέθηκε από το σύζυγό μου περίπου το Μάιο του 2015. Mm-hmm. Ήτανε 5 μηνών και έχει τη μεγάλη παρατηρητικότητα. Ο σύζυγος, είμαστε και οι δύο, είχαμε μεγάλο ιστορικό από διασώσεις, φιλοξενίες και επαναϊωθεσίες. Ήτανε, ας το πω, η τελευταία του διάσωση. Αποφασίσαμε να την κρατήσουμε, αν και εγώ διαφωνούσαν από την αλήθεια,
ναι,
το δίνω αυτό, γιατί είχαμε κουραστεί πάρα πολύ και τα παιδιά ήταν πολύ μικρά. Και επέμενε ο σύζυγος να την κρατήσουμε και έτσι την κρατήσαμε.
Μερικά πράγματα είναι να συμβούν, έτσι ακριβώς.
Ναι,
και το όνομα Άριελ πώς προέκυψε?
Ήταν η κόρη μας 5 χρονών και το όνομα Άριελ βγήκε από την πριγκίπισσα.
Τη γνωστή πριγκίπισσα.
Γοργόνα του Hans Christian Andersen.
Μάλιστα. Η Άριελ λοιπόν είναι στη ζωή σας από το 2015.
Ναι.
Από πότε όμως έχει πάρει το χάρισμα και έχει χρηστεί θεραπευτής στο οδοντιατρείο σας?
Όταν πριν από 4 χρόνια είχε, που πέθανε και το τελευταίο μας μεγάλο σκυλί. Και μείναμε μόνο μαζί με την Άριελ από σκύλους. Άρχισα να την... Είχα ταυτόχρονα ξεκινήσει και το μεταπτυχιακό μου στην νοσοκομιακή δαντιατρική, που είναι στην κλινική της στοματικής και κοινοπροσωπικής χειρουργικής του Απιθύτε εδώ στην Οδοντιατρική. Και αρχίσαμε, επειδή είναι 5 κιλά, να την παίρνουμε μαζί μας. Και την έπαιρνα και στο ιατρείο όταν έπρεπε να κάνω κάποιους συγγενείς φίλους εκτός ωραρίου γαρονικού ιατρείου. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι παρόλο που είναι συναισθαλμένη και γενικώς δεν πολυπλησιάζει εύκολα άνθρωπο, εκεί ήταν στο ιατρείο, πήγαινε στην αγκαλιά και καθόταν εκεί.
Μάλιστα.
Και δεν το κουνούσα μέχρι που τελείωνε η συνεδρία. Ήταν κάτι που αρχίσαμε με στη βιβλιογραφία που μας διδάσκανε στο μεταπτυχιακό. Το βλέπαμε ότι είχαν γίνει έρευνες, βέβαια μόνο στην παιδοδοντία είχαν γίνει έρευνες, δεν είχαν γίνει καθόλου σε ενήλικες.
Ναι.
Και έτσι μου, πέρα πάντα το έβλεπα εγώ στο εξωτερικό αυτό, γιατί στην Αμερική και στον Καναδά συμβαίνει πάνω από 30 χρόνια.
Ναι.
Αλλά εκεί συνειδητοποιώ ότι υπάρχει νόμιμη βάση για να γίνει και αρκεί να στρώσω τον εαυτό μου, την εαυτή μου κάτω και να σηκώσω μανίκια και να ξεκινήσω δουλειά για να δω πώς μπορούμε να το φέρουμε και στην Ελλάδα αυτό.
Κυρία Μποζαγλικίδου, όλη αυτή η διαδικασία από το να παρατηρήσετε το θεραπευτικό χάρισμα της Άριελ μέχρι να γίνει βέβαια η συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να στρατολογηθεί ουσιαστικά η Άριελ και να πάρει την εκπαίδευση που χρειάζεται για να λειτουργήσει ως θεραπευτικός σκύλος. Είχατε εμπόδια, σας στήριξε το κοντινό σας περιβάλλον? Το σύστημα σας βοήθησε ή πραγματικά ήταν ύφαλος που έπρεπε να τον ξεπεράσετε?
Το σύστημα δεν βοήθησε καθόλου σαν σύστημα. Δεν υπάρχει καταρχάς κανένας φορέας που να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πάρει πιστοποίηση στην Ελλάδα γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας επίσημος για να στη δώσει. Ο άμεσος κύκλος, η οικογένειά μου και ο σύζυγος ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική βέβαια σε αυτό.
Ναι.
Βρήκα πάρα πολύ μεγάλο στήριγμα και βοήθεια από τους καθηγητές μου, γιατί έβλεπα ότι ακαδημαϊκά ίσως σε άλλες σχολές δεν υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Εγώ ήμουν τους πολύ τυχερούς ανθρώπους και οι προηγούμενοι καθηγητές μου, αλλά και οι νυν, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί και με σμπρώξανε πάρα πολύ στο να το κυνηγήσω και να το κάνω σωστά. Γιατί, όπως είπαμε, δεν υπήρχε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει φορέας που να ασχολείται με αυτό το ζήτημα.
Ουσιαστικά ήταν μια χρονική στιγμή που έχει συνδεθεί με τις μεταπτυχιακές σας σπουδές.
Ναι, γιατί δεν πίστευα ότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά και σε τι πλαίσιο μπορούσε να γίνει. Μέχρι τότε λειτουργούσα όσο η Άρελ εκπαιδευότανε, γιατί είχα ήδη δηλώσει, είχα βρει τι πρέπει να κάνω, απλά είναι με λίστα αναμονής για το Γαλλικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας, πόσους οδοντιάτρους παίρνουν ένα σεζόν. Δεν όποιος θέλει πάει, ό,τι ώρα θέλει.
Άρα η Άριελ τώρα, με αυτά όλα που περάσατε εσείς μαζί με την Άριελ, που βρέθηκε και στα έδρανα της Σχολής Υγείας του Ελληνικού Πανεπιστημίου, ανοίγει το δρόμο ουσιαστικά για να μπορέσει να υπάρξει ένα πρωτόκολλο αναγνώρισης της ζωοθεραπείας στη χώρα μας?
Πιστεύουμε ότι ναι. Γιατί ήδη από τη σχολή τη δική μας της παιδοδοντίας έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και προσανατολίζονται προς αυτό το σκοπό, για να κάνουν και αυτοί κάτι παρόμοιο. Ήδη έχω τηλέφωνα από δύο συναδέλφους από την Αθήνα που θέλουν να το εντάξουν και αυτοί στο πρόγραμμά τους, στις κλινικές τους. Οπότε όσο θα αυξάνεται η ζήτηση για συναδέλφους που θέλουν να εντάξουν αυτό το είδος θεραπείας στο ιατρείο τους, εννοείται ότι θα γίνει και ένας μοχλός πίεσης ώστε να αρχίσουν και να λειτουργούν κάποιες δομές, κάποιοι οργανισμοί που να το κάνουν αυτό. Βέβαια δεν έχω μεγάλες ελπίδες, να σας πω την αλήθεια, γιατί Ελλάδα είμαστε, αλλά ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και όπου υπάρχει ζήτηση υπάρχει θεωρητικά και θα υπάρξει μάλλον και η προσφορά. Θα το δούμε αυτό.
Η Άριελ επίσημα πλέον, με την πιστοποίησή της και την εκπαίδευσή της ως βοηθός ουσιαστικά στην οδοντιατρική διαδικασία, πότε κάθισε επίσημα στα γόνατα κάποιου ασθενούς στην αγκαλιά του?
Επίσημα έκατσε από τον Ιούνιο του 25 και μετά, που πήρε και την επίσημη, το χαρτί που ήρθε στα χέρια μας από την ΙΣΑΑ, το ότι είναι ένας πιστοποιημένος σκύλος θεραπείας. Πιο πριν καθότανε με γραπτή συνένεση του ασθενούς ότι συνενεί στην παρουσία εκπαιδευόμενου σκύλου θεραπευτικής διαμεσολάβησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αλλά η επίσημα ήταν μετά την πιστοποίησή της, την έγγραφη πια από το Γαλλικό κράτος.
Πόσο κοστοβόρα ήταν όλη αυτή η διαδικασία? Πόσος χρόνος χρειάστηκε συνολικά μέχρι να τα καταφέρετε?
Λοιπόν, ο χρόνος, θα σας πω πρώτα λίγο το κόστος της ζωοθεραπείας, γιατί μετράμε ειδικά όσοι δεν μένουμε Αθήνα. Γιατί
πηγαίνετε,
τα θεωρητικά είναι στην Αθήνα.
Ναι.
Ήταν μια ολόκληρη εβδομάδα στην Αθήνα,
ναι,
από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
Μάλιστα.
Και μετά από κάποιους μήνες ήταν μια ολόκληρη εβδομάδα στη Γαλλία.
Μαζί με την Άριελ?
Όχι.
Α, ωραία.
Όχι, γιατί έχουν δικά τους ζώα και στο θεωρητικό κομμάτι στην Αθήνα. Έχουν δικό τους ζώο, το οποίο δείχνουν κάποια πράγματα.
Ωραία.
Και μετά στις εγκαταστάσεις τους στο Βελάν, στη Γαλλία, έχουν πάρα πολλά ζώα εκεί. Γιατί μαθαίνουμε να δουλεύουμε με πάρα πολλά ζώα.
Ναι.
Οπότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα ανεκπαίδευτα τότε ζώα μας να μπουν σε αυτήν. Δηλαδή θα αναστατώναμε όλη την...
Ναι.
Όλη την κατάσταση. Τα ζώα μας ήρθαν σε επαφή με τον πρόεδρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ζωοθεραπείας, αφότου με τις γνώσεις που πήραμε από τα θεωρητικά και τα πρακτικά, εκπαιδεύσαμε τα ζώα μας και όταν ξανακατέβηκαν Αθήνα για το επόμενο γκρουπ οι Γάλλοι, τότε κατεβήκαμε όσοι είχαμε έτοιμα τα ζώα και πέρασαν τα ζώα από εξετάσεις.
Άρα ποιο ήταν το κόστος τελικά, γιατί σας ακούμε και προσπαθούμε να φανταστούμε ένα ποσό?
Το κόστος το δικό μου μαζί με όλα τα μεταφορικά από Θεσσαλονίκη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Γαλλία, πίσω, ήταν περίπου 3.000 ευρώ.
Ναι.
Αλλά για έναν άνθρωπο που δεν έχει τις δικές μου γνώσεις πάνω στους σκύλους, γιατί είχα ήδη έτοιμο το σκύλο μου.
Ναι.
Την οποία ήξερα πώς να την εκπαιδεύσω εγώ, γιατί το 2015 επίσης, πριν βρω την Άριελ, είχα περάσει σεμινάρια Basic Canine Studies από ειδική σχολή που εκπαιδεύουν εκπαιδευτές σκύλων. Το Basic Canine Studies είναι η βαθμίδα πιο κάτω από τους εκπαιδευτές.
Μάλιστα.
Το οποίο το έχω κάνει για μια άλλη συγκυρία, δεν είχα βάλει στο μυαλό μου κάτι όλα αυτά. Οπότε, αν δεν κάνεις κάτι τέτοιο ο ίδιος, να ξέρεις πώς να εκπαιδεύσεις το σκύλο σου, πρέπει να απευθυνθείς σε εκπαιδευτή σκύλων.
Ναι.
Που επίσης δεν υπάρχουν, γιατί το ψάξα, εκπαιδευτές σκύλων που να έχουν ακριβώς εξειδικευθεί στους σκύλους θεραπευτικής διαμεσολάβησης. Αντίθετα, υπάρχουν για τους σκύλους βοηθούς που πρέπει να ανιχνεύσουν κάποιες ουσίες για τους ανθρώπους με ζαχαροδιαβήτη, με προβλήματα επιληψίας. Εκεί υπάρχουν εκπαιδευτές. Για τους σκύλους θεραπευτικής διαμεσολάβησης δεν είχα βρει εγώ τουλάχιστον μέχρι τότε κανέναν εκπαιδευτή, οπότε με τις γνώσεις που είχα εκπαίδευσα την Άρη Λιμόνη μου. Οπότε ένα κόστος εκεί, δεν ξέρω πόσο θα κοστίσει ένας εκπαιδευτής άμα καταφέρει.
Καταλαβαίνουμε. Και πόση υπομονή και πόση αγάπη βέβαια πρέπει να υπάρχει.
Και χρόνο φυσικά, ναι. Γιατί όλο αυτό πήρε περίπου 3 χρόνια.
Ναι, οπωσδήποτε. Η Άριλ τώρα συμμετέχει σε μια διδακτορική έρευνα για τη διαχείριση του πόνου.
Του άγχους, όχι του πόνου.
Α, του άγχους.
Του άγχους. Γιατί το άγχος στους ασθενείς πάρα πολλές φορές τους κάνει μη συνεργάσιμους και δεν μπορεί να έχει πάρα πολύ πίεση. Και όταν υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη αρτηριακή πίεση, είναι επικίνδυνο και να συνεχίσουμε τη συνεδρία πολλές φορές. Ή είναι κάποιες καταστάσεις που λόγω της αυξημένης πίεσης δεν απορροφάται σωστά το αναισθητικό. Και δεν έχουμε καλή αναισθησία, οπότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να πονάει και να συνεχίσει να κάνει σε συνεδρία. Αυτό που μετράμε, γιατί είναι η διδακτορική μου διατριβή πάνω σε αυτό, αυτό που μετράμε με την Άριλ μέχρι στιγμής είναι αρτηριακή πίεση, παλμούς, οξυγόνωση αίματος και ένα ψυχομετρικό τεστ στο τέλος. Είναι 2 γκρουπ, ένα με σκύλο, ένα χωρίς σκύλο. Κάθε γκρουπ χωρίζεται σε 10 άντρες, 10 γυναίκες. Και τελειώνουμε σχεδόν, δηλαδή θέλω περίπου 2 εβδομάδες για να τελειώσω με τα περιστατικά και να πιάσουμε την στατιστική για να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα.
Έχετε παρατηρήσει έτσι αλλαγές στους ασθενείς σας? Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι ασθενείς που δεν αγαπούν τα ζώα, δεν αγαπούν τους σκύλους. Υπάρχουν μέρες λοιπόν που η Άριελ έχει ρεπό από την δουλειά της και υπάρχουν και μέρες που πρέπει φυσικά να είναι εκεί γιατί την περιμένουν οι ασθενείς.
Η Άριελ δουλεύει προς το παρόν κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Είναι 2 φορές την εβδομάδα, που κανονικά θα έπρεπε να είναι 1 φορά την εβδομάδα, αλλά λόγω και εξαιρετικής ζήτησης. Και στη σχολή που κάνω τα περιστατικά μου κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο, δουλεύει 2 μέρες την εβδομάδα ανελιπώς. Εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ζώα και δεν θα φέρουμε ποτέ αυτούς τους ανθρώπους σε επαφή με μία ακόμα περισσότερο στρεσογόνα και αυτή την κατάσταση.
Η Άριελ, όλο αυτό πώς το βιώνει, έχει καταλάβει ότι είναι η βοηθός σας?
Η Άριελ το έχει καταλάβει. Γιατί υπάρχει, καταλαβαίνει κάποιος άμα την παρατηρήσει, εντελώς διαφορετική συμπεριφορά εκτός ιατρείου και πανεπιστημίου και εντελώς διαφορετική συμπεριφορά έξω. Καταλαβαίνει όταν βλέπει κάποια πράγματα ότι τώρα δουλεύουμε, τώρα κάνουμε αυτό το πράγμα. Ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Ακόμα και τώρα τον τελευταίο καιρό που πήρε δημοσιότητα και είχαμε αρκετές φορές κάμερες στο ιατρείο, την είδα κάπως διστακτική, αλλά πάλι ακολούθησε αυτά που της είπα. Γι' αυτό βγήκαν και πολύ ωραία πλάνα που δεν πίστευα ότι θα μπορέσει με τόσο κόσμο, τόσο ξένο κόσμο, να μπορέσει να λειτουργήσει. Λειτουργήσε άψογα, γιατί και εκεί φάνηκε ότι η εκπαίδευσή της έχει γίνει σωστά.
Κυρία Μποζαγλυκίδου, θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί η Άριελ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι περίπου 11 χρονών.
Αχ, ναι.
Θα εκπαιδεύσετε άλλο σκυλάκι για να βοηθώ και η Άριελ όταν μεγαλώσει λίγο ακόμα?
Έχω ήδη παραγγείλει, ας το πω, κουτάβι. Βρήκα μια εκτροφέα η οποία φημίζεται για την ποιότητα χαρακτήρα των ζώων της. Και η οποία την έχω ψάξει, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, έχει βοηθήσει και σωματεία της περιοχής της με grooming. Είναι γενικώς ένας πολύ καλός άνθρωπος, οπότε από τη στιγμή που μπήκα στη διαδικασία ότι πρέπει να πάρω αναγκαστικά πάλι το ίδιο ζώο, πρέπει να πάρω πάλι κανισάκι, γιατί στο δοντιατρείο δεν μπορούμε να έχουμε ό,τι σκυλί θέλουμε.
Καταλαβαίνουμε ότι ένα λαμπραντόρ θα ήταν δύσκολο να καθίσει στην αγκαλιά κάποιου, στην καρέκλα.
Δεν είναι μόνο θέμα αγκαλιάς. Είναι θέμα ότι πολλοί κόσμος αλλιώς θα ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο σκυλί, αλλιώς ένα μικρό. Το πολύ μικρό είναι θέμα ευαλωτότητας του ίδιου του ζώου. Το πολύ μεγάλο, ο κόσμος ακόμα στην Ελλάδα ψιλοφοβάται τους σκύλους και ένας πολύ μεγάλος σκύλος μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα ακόμα και σε αυτούς που θεωρούνται τον εαυτό εξοικειωμένο με ζώα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι τα Labrador και τα Golden Retriever, που θα ήταν εξαιρετικά για άλλες δουλειές, σε εμάς αφήνουν τρίχα.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο αντισηψίας και δεν μπορούμε να έχουμε ένα ζώο που αφήνει τρίχα. Και από τα ζώα που δεν αφήνουν τρίχα, τα κανείς, πούντιλ διεθνώς, είναι τα πιο εύκολα στην εκπαίδευση και τα πιο έξυπνα.
Κυρία Μπαζολικίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας.